เรียนธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีทางเข้าใจเหมือนจะเข้าใจไม่มีทางเข้าใจต้องลงมือปฏิบัติไปฟังธรรมะแล้วฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติผิดถูกไปไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะอย่างเราอยากพ้นทุกข์นะเราเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีคือเรียนจากทุกข์เราอยากปฏิบัติให้ถูกเราก็เรียนจากสิ่งที่ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดพอเรารู้แล้วต่อไปมันก็ไม่ผิดถ้าไม่ผิดมันก็ถูกก็แค่นั้นเองมันไม่ยากหรอกวันนี้ว่าจะเทศแบบง่ายๆหน่อยเทศเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มหัดจะปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่ต้องมีนะคือศีลนะถ้าไม่มีศีลจิตใจตกเป็นทาสของกิเลสสู้กิเลสไม่ไหวนั่นจะไปภาวนาลดละกิเลสเลยนะมันแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนั่นตั้งใจรักษาศีลไว้อย่างน้อยศีลห้าต้องมีจะถือศีลกี่ข้อก็ตามแต่ศีลห้าละทิ้งไม่ได้จำเป็นที่สุดเลยถ้าจากนั้นเราก็เริ่มฝึกตัวเองการฝึกจิตใจมีสองขั้นตอนขั้นฝึกให้จิตสงบมีเรี่ยวมีแรงฝึกให้จิตตั้งมั่นฝึกให้จิตสงบก็คือฝึกให้จิตมันรู้จักหยุดซะบ้างธรรมดาจิตเราวิ่งพล่านๆทั้งวันเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายจิตมันวิ่งตลอดเวลามันก็เหนื่อยหมดเร็วหมดแรงคล้ายๆร่างกายนะวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆหมดแรงก็ต้องพักจิตก็ต้องพักเหมือนกันงั้นเราจะต้องหัดกรรมฐานที่เรียกว่าสมถะกรรมฐานนี่พอพักพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ต้องออกไปทำมาหากินถ้าร่างกายนะพักพอสมควรมีแรงแล้วออกไปทำมาหากินหาผลประโยชน์จิตใจนี้ก็เหมือนกันเราพักพอสมควรแล้วออกไปทำประโยชน์ออกไปเจริญปัญญานั่นแหละหาของดีมาให้จิตใจปัญญาเป็นอาหารชั้นเลิศของใจนะนั่นแหละขั้นแรกเราต้องฝึกให้จิตมันรู้จักหยุดซะบ้างวิ่งพล่านๆตลอดเวลาจิตก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยเวลาจิตมันเหนื่อยนะเราจะรู้สึกจิตใจฟุ้งซ่านหรือเบื่อหน่ายหมดเรี่ยวหมดแรงท้อแท้อะไรเงี้ยนิวรณ์มันจะเกิดขึ้นทำงานขึ้นมาได้นะเวลาจิตไม่มีกำลังงั้นตัวนิวรณ์มีห้าตัวกามฉันทะนิวรณ์ความติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพยาปาทานิวรณ์ความขัดเคืองไม่พออกพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่อุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะกุกกุจจะให้ใจเราฟุ้งซ่านแล้วมันหงุดหงิดนะมันสมาธิก็ไม่มีความลังเลสงสัยแล้ววิจิกิจฉาทำยังไงดีทำยังไงดีนั่งคิดแต่ว่าจะทำยังไงทำยังไงใจก็ฟุ้งใจไม่มีเรี่ยวมีแรงอันนั้นใจเสื่อมซึมเกิดความเสื่อมซึมเรียกถีนมิทธะเมื่อเราจะต้องฝ่าด่างของนิวรณ์ห้าตัวนี้ไปด้วยกำลังของสมาธิถ้าจิตมีสมาธิจะสามารถข่มนิวรณ์ได้ล้างนิวรณ์ไม่ได้นะ ทำได้แค่ข่มมันไว้ไม่ให้มันมีพิษสงขึ้นมาแล้วเราจะต้องฝึกให้จิตรู้จักหยุดให้จิตรู้จักพักซะบ้างไม่ใช่ปล่อยจิตร่อนเร่ทั้งวันทั้งคืนวิธีที่ฝึกให้จิตรู้จักหยุดรู้จักพักนั้นก็คือการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอันใดอันหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดทำแล้วสบายใจเราก็อยู่กับกรรมฐานอันนั้นไปเรื่อยๆอย่างสมัยหลวงพ่อหัดนะหลวงพ่อใช้อานาปานสติบวกกับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะทำอย่างนี้ทำแล้วมีความสุขนะจิตใจมันก็ไม่หนีไปไหนหัดที่แรกนะไม่ใช่แค่หายใจเข้าพุทออกโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับสองเนี่ยนับเลขด้วยพอจิตใจเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราอยู่แล้วสบายใจอย่างหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจพุทโธอะไรเงี้ยสบายใจจิตมันก็ไม่หนีไปหาความสุขที่อื่นเหมือนเทียบกับคนนะก็คือในบ้านเราเนี่ยมีความสุขนะลูกเราก็ดีภรรยาเราก็ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากตะลอนไปหาความสุขนอกบ้านนี่ถ้าใจเรามีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่มีความสุขนะจิตใจก็ไม่ตะลอนออกไปหาความสุขด้วยการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสหรือหาสัมผัสทางร่างกายไม่มีความสุขอ่ะมันก็ไม่ไปไหนก็อยู่กับที่ยังอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนคนก็เหมือนกันนะมีความสุขที่อยู่บ้านก็ไม่อยากไปสนที่อื่นถึงเวลาก็กลับมาบ้านมีความสุขนี่จิตใจเหมือนกันนะเราหาบ้านที่พอดีอยู่แล้วสบายให้จิตอยู่เราไปเลือกเอาของเราใช้กรรมฐานอะไรก็เอาสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์นะเอาแค่ว่าไม่ทำให้กิเลสมันแรงขึ้นก็ใช้ได้แล้วอย่างเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเจริญเมตตาอยู่กับการคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับการคิดถึงคนดีนะเรียกเทวตานุสติคิดถึงคนดีๆคิดถึงความสงบเรียกอุปัสสมานุสติบางทีใจเร่าร้อนกิเลสรุนแรงนะที่คิดถึงความตายนะเราอยากรวยมากมายอะไรนะรวยแค่ไหนนะพอตายไปก็เอาไปไม่ได้อะไรนะค่อยๆสอนจิตใจไปพิจารณาไปไม่นานเราก็ตายนะคนอื่นก็ตายเราก็ตายอะไรจะไปโกรธก็ทำไมนะไม่นานก็ตายจากกันจะไปหลงมากมายอะไรนักหนาไม่นานก็ตายจากกันเลยค่อยๆสอนไปเนี่ยจิตก็สงบได้เหมือนกันเราต้องไปดูตัวเองนะว่าทำยังไงแล้วจิตสงบนี่การสงบมันก็มีหลายระดับอย่างถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตก็สงบเล็กน้อยนะไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ถ้าอย่างเราใช้ลมหายใจเนี่ยเรารู้ลมหายใจนะจิตสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิระดับรูปฌานนะอย่างถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยจิตเข้าถึงความสงบระดับอัปปนาสมาธิแต่อยู่กับอรูปฌานความเมตตาไม่มีรูปร่างไม่เป็นอรูปฌานอย่างลมหายใจมีรูปร่างใช่ไหมก็เป็นรูปฌานแต่อย่างพวกบริกรรมอะไรพวกนี้ทั้งหลายนะจะได้สงบระดับอุปจารสมาธินี่ถ้าเราทำอัปปนาสมาธิได้เราก็ทำไปถ้าจิตเราเข้าถึงอัปปนาสมาธิที่แท้จริงจิตมีแรงมากนะมันทรงตัวอยู่ได้หลายวันอย่างเข้าฌานไปออกมาเนี่ยจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้หลายวันแต่ก็ไม่เกิน7 วันก็เสื่อมเพราะสมาธิมันก็ยังเป็นโลกียะเป็นของเสื่อมอยู่หรือถ้าเป็นสมาธิที่ตื้นๆกว่านั้นก็เสื่อมเร็วหน่อยอยู่ได้ไม่นาน นี่เราก็เลือกเอาเราทำอะไรได้แค่ไหนเราก็เอาอันนั้นแหละไม่ต้องเอาอย่างคนอื่นอย่างหลวงพ่อใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำไปตั้งแต่ใจขวบนะมันไม่ได้คิดมากนะท่านพ่อรีท่านสอนให้ทำก็ทำให้คิดหรอกว่าทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหายใจไปหายใจไปพอจิตมันสงบมันก็ทิ้งการนับเลขการนับเลขกลายเป็นภาระของจิตทิ้งไปแล้วก็หายใจเข้าพูดออกโทรเรื่อยๆพอสงบลงไปอีกระดับหนึ่งก็ทิ้งพุทโธไปเหลือแต่การหายใจพอสงบมากๆนะมันก็ทิ้งลมหายใจไปกลายเป็นแสงสว่างเนี่ยมันก็ทิ้งไปนะให้จิตรวมสงบหรืออย่างเจริญเมตตานะแล้วนึกในใจไปเรื่อยๆนะอาจจะบริกรรมช่วยก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาทำความรู้สึกถึงความเมตตาในใจเรานะแต่ถ้าไปท่องอยู่ที่คำบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาแล้วจดจ่ออยู่ที่คำบริกรรมนะจะสงบระดับอุปจารสมาธิแต่ถ้าเราระลึกถึงความร่มเย็นในจิตใจของเรานะความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นสัตว์อื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเราระลึกถึงความรู้สึกเป็นมิตรอยู่นะถ้าเริ่มบริกรรมไปด้วยก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ตรงความรู้สึกเป็นมิตรนั่นคือตัวเมตตาทำไปเรื่อยๆนะไม่มีปฏิภาคนิมิตนะบริกรรมเมตตาไปนะแล้วก็รู้สึกถึงความเมตตาจะไม่มีแสงมีเสียงอะไรหรอกนะไม่เหมือนอย่างอานาปานสตินะรวมลงไปแล้วเกิดปฏิภาคนิมิตเป็นดวงสว่างนะกรรมฐานบางอย่างนะระดับอัปปนาสมาธินะบางงานมีปฏิภาคบางงานไม่มีปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตเนี่ยดวงสว่างขึ้นมาอย่างถ้ากสิณสิบอย่างนะดูน้ำดูไฟดูอะไรเงี้ยจะมีปฏิภาคนิมิตแต่อย่างเจริญเมตตานะเรารู้สึกถึงความเมตตาในใจเราเนี่ยลึกไปบริกรรมด้วยก็ได้มันรวมมันตัดเข้าทีเดียวนะเข้าไปถึงอรูปฌานเลยว่างสว่างสบายสงบเยือกเย็นจิตถอนออกมาแล้วจะรู้สึกเย็นเย็นนะชื่นฉ่ำสดชื่นมากอันนี้เรื่องของสมาธิถ้าเราทำระดับนี้ไม่ได้เราก็ทำสมาธิที่ตื้นขึ้นมาทำกรรมฐานบริกรรมไปพุทโธธัมโมสังโฆอะไรนะสวดมนต์สั้นๆนะพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรก็ได้นะจะนะมะพาทะนะโมพุทธายะอะไรก็ได้นะบริกรรมไปเรื่อยๆนะถ้าจิตใจมันไม่หนีไปจากการบริกรรมนะก็ได้ความสงบใจมันเริ่มสงบขึ้นมาจะรู้สึกสว่างเหมือนกันนะสว่างนะที่กำหนดแสงสว่างให้กว้างขวางออกไปก็ได้นะให้ย่อให้เล็กลงเท่าปลายเข็มก็ได้เนี่ยพวกบริกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะจะได้ความสงบระดับอุปจารสมาธิถ้าตรงนี้ยังทำไม่ได้ทำไงทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอันนี้มาตรการสุดท้ายแล้วนะอัปปนาสมาธิก็ทำไม่ได้อุปจารก็ทำไม่เป็นจิตไม่ไปทรงอยู่อะไรเนี่ยฝึกสมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิมีสามชนิดนะอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิสูงระดับฌานอุปจารสมาธิสมาธิกลางๆคณิกะสมาธินี่คือจิตสงบเป็นขณะขณะพวกเราส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าพวกเราทำสมาธิที่ลึกกว่านั้นไม่ค่อยจะได้คนยุคนี้เป็นพวกสมาธิสั้นนะ ได้ยินใช่ไหมคำว่าสมาธิสั้นคือความใส่ใจความสนใจในอะไรเนี่ยไม่ค่อยยาวนานนะไม่ค่อยต่อเนื่องอ่ะแวบเดียวก็เปลี่ยนเรื่องไปแล้วอย่างบางคนสนใจมือถือนะดูทั้งวันเนี่ยถามว่าจิตมีอารมณ์มันเดียวไหมก็ดูแต่มือถืออย่างเดียวนะถ้าปิดเครื่องซะนะแล้วก็ดูตัวมือถือนะมันเป็นกสิณนะอันนั้นอาจจะได้สมาธิระดับอัปปนาสมาธินะแต่ถ้าดูเนื้อหาของมันเนี่ยจิตใจจะวอกแวกมากเลยอย่างข้อมูลข่าวสารอะไรในอินเทอร์เน็ตนะมันเยอะมากเวลาเราดูอันนี้นะดูข่าวเนี้ยดูแค่หัวข้อก็ปัดไปดูอันอื่นต่อแล้วแวบแวบแวบแวบไปเรื่อยๆนี่แหละสมาธิสั้นสั้นจุกๆเลยนะแวบเดียวก็เลิกแล้วแวบเดียวก็เลิกแล้วเรียนรู้อะไรที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ได้แล้วนี่ถ้าเราอยู่ในยุคของสมาธิสั้นนะเราก็ฝึกคณิกะสมาธิวิธีฝึกคณิกะสมาธิทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจะไม่เหมือนการทำระดับอัปปนานะอย่างอัปปนาเราหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งเนี่ยพอละเอียดขึ้นมาสงบขึ้นมาการนับหายไปสงบมากขึ้นพุทโธหายไปสงบมากขึ้นนะลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงอะไรเงี้ยนี่ถ้าเป็นคณิกะสมาธิไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นเครื่องล่อให้จิตใจเรามาอยู่ด้วยแล้วเวลาจิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานนะคอยรู้ทันคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้เถอะนะมันจะได้คณิกะสมาธิง่ายๆเลยเช่นเรานั่งท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบระดับอุปจาระนั่นจดจ่ออยู่กับคำพุทโธพุทโธนะจะได้อุปจาระสมาธิอันนี้เราปรับนิดหนึ่งเราพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันตรงที่จิตหนีไปแล้วเรารู้ทันนะคณิกะสมาธิจะเกิดขึ้นคือสมาธิชั่วขณะจะเกิดขึ้นพอจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยอาการที่จิตเคลื่อนไปในโลกของความคิดจะดับทันทีจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาทันทีชั่วขณะไม่นานเดี๋ยวจิตก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกไปเรื่อยนะก็จะได้สมาธิทีละขณะทีละขณะทีแรกใช้เวลานานกว่าจะรู้ไหลไปชั่วโมงแล้วรู้นะมาฝึกทุกวันทุกวันนะต่อไปพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บนะแต่ก็จะได้คณิกะสมาธิที่ถี่ยิบขึ้นมานะพอจิตมันมีสมาธิถี่ยิบขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกนะสะสมไปเรื่อยๆจิตจะมีกำลังขึ้นมานะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ว่างอนแงนคลอนแคลนเหมือนกันนะมันไม่ได้ทนทานอยู่ได้7วันอย่างที่เข้าอัปปนาสมาธิหรอกอาจจะอยู่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทำได้อันนี้ถ้าเราอยู่กับเครื่องอยู่แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆมันก็เลยอยู่ได้ทั้งวันแต่ถ้าเราอยู่กับเครื่องอยู่ของเราอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตอย่างเงี้ยพอจิตสงบสบายแล้วเราก็เลิกเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาฟุ้งได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าจะทำคณิกะสมาธิจะเอาดีด้วยวิธีนี้นะมันวิธีสุดท้ายแล้วนะเข้าฌานไม่ได้ทำอุปจาระไม่ได้ไม่ใช้คณิกะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วก็ทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตนานๆไปนะจิตแค่มีกำลังขึ้นมาสามารถเดินปัญญาได้ต้องทำนะทำให้ได้ทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นไม่ต้องรอไปทำตอนก่อนนอนกลางวันเนี้ยมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำกรรมฐานไปอย่างหลวงพ่อถ้าจะทำคณิกะสมาธิหลวงพ่อก็หายใจเข้าพูดออกโทแล้วแล้วคอยรู้ทันจิตเอาถ้าจะทำสมาธิที่ลึกกว่าคณิกะใช่ไหมก็รู้ลมหายใจไปหรือถ้าลมหายใจระงับกลายเป็นปฏิภาคนิมิตนะมีวิตกวิจารปีติสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่นี่เรา ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้แรกๆอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่พอทำสม่ำเสมอไปสักช่วงหนึ่งนะสักเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรนะเราจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจิตจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะจะรู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้เจตนาตรงเนี้ยจิตเรามีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วจิตมันตั้งมั่นแล้วมีเรี่ยวมีแรงนะนี่บางคนพอจิตตั้งมั่นนะแล้วก็เลยพอใจอยู่แค่นั้นพอใจที่จะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยมีคนกล่าวตู่หลวงพ่อนะชอบกล่าวตู่เรียนกับหลวงพ่อประโมทไม่มีอะไรดูจิตเฉยๆดูไปเรื่อยๆอันนี้กล่าวตู่นะถ้ากล่าวให้ถูกก็คือหลวงพ่อสอนบอกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้หรือจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้อะไรเนี่ยไม่ได้สอนให้เฉยๆนะนี้พอจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวได้โดยไม่เจตนาแล้วมันถึงขั้นเจริญปัญญาสงบอยู่เฉยๆตั้งมั่นอยู่เฉยๆแล้วมันก็เหมือนเราชาร์จแบตมือถือนะชาร์จไว้จนเต็มแล้วแล้วก็ไปทิ้งไว้อีกหลายๆวันให้แบตเสื่อมไปแล้วก็มาชาร์จใหม่ถ้าทำสมถะมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์อย่างเราชาร์จแบตเต็มที่แล้วเราก็ต้องไปใช้ประโยชน์จากแบตไม่ไปชาร์จมันทำอะไรเสียเวลานี่พอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยนะพอสติระลึกลงที่กายนะสังเกตลงไปร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยมันถูกรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้นะค่อยๆดูอย่างนี้แล้วมันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นชัดเจนร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองแล้วถ้าดูได้ชำนิชำนาญนะอย่าว่าแค่ร่างกายเลยนะโลกทั้งโลกนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สิ่งที่จิตรู้เท่านั้นเองจักรวาลทั้งจักรวาลนะมีดาวนับไม่ถ้วนก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเนี่ยดูจิตตั้งมั่นขึ้นมานะสติระลึกรู้กายจะเห็นเลยกายไม่ใช่เรากายเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นของทนอยู่ไม่ได้นะกายไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายนะปัญญามันก็จะเกิดนะมันจะเห็นว่าร่างกายมันก็อันหนึ่งความสุขความทุกข์ในร่างกายก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยเรามีปัญญาขั้นต้นแล้วแล้วเราจะเห็นอีกความสุขความทุกข์ในร่างกายนะเป็นของไม่เที่ยงสุขสุขอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์ได้อย่างเวลาเราไปอยู่ในที่ร้อนๆนะสมมติเราทำงานอยู่หน้าเครื่องจักรสักอันหนึ่งมันร้อนนะพอเราหมดเวลาทำงานเราเดินออกมานอกห้องนอกโรงงานนะอากาศข้างนอกเย็นนะหน้าหนาวเนี่ยแต่ในโรงงานนั้นร้อนมากเลยอยู่จากที่ร้อนๆนะพอมากระทบอากาศเย็นนะโอ้มีความสุขอย่างไรผ่อนคลายปรากฏว่าเย็นนานเกินไปนะเริ่มหายใจไม่ออกน้ำมูกไหลเริ่มอะไรรู้สึกไม่สบายนะเนี่ยเวทนานะมันไม่คงที่เลยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์ในร่างกายเนี้ยสังเกตไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะเวทนามันก็ไม่เที่ยงสุขในร่างกายก็ไม่เที่ยงทุกข์ในร่างกายก็ไม่เที่ยงสุขในร่างกายนะก็สั่งมันไม่ได้ทุกข์ในร่างกายก็ห้ามมันไม่ได้อย่างเรานั่งเนี้ยนะเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็คันตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเราจะสั่งมันจะควบคุมมันทำไม่ได้อย่างเนี้ยเราเริ่มเห็นเวทนาทางกายนะมันไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดอันหนึ่งแล้วก็มันบังคับมันไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเราทำวิปัสสนาเราเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วหรือเราดูเวทนาทางใจนะก็สามารถทำได้เวทนาทางใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทำง่ายนะเวทนาทางกายเนี่ยต้องใช้กำลังของสมาธิมากนะเพราะถ้าสมาธิไม่มีกำลังพอนะไปดูเวทนาทางกายไม่นานนะสติแตกเลยนะอย่างเราไปทำฟันนะมันบาดเสียวนะหมอมาทำฟันเราสมาธิเราไม่พอนะโอ้ยมันเจ็บนะมันทุรนทุรายนะจิตใจกระสับกระส่ายร่างกายเกร็งไปเกร็งมา ถ้ามีสมาธิไหมหมอเขาทำฟันไปเราก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้สึกเจ็บหรอกนั้นไอ้ตัวเวทนาทางร่างกายเนี่ยเราจะผ่านได้นะถ้าจิตเรามีสมาธิมากพอแต่ถ้าสมาธิเราไม่พอเนี่ยหลวงพ่อให้แนะนำให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางใจดูไม่ยากขณะนี้จิตใจเราสุขหรือขณะนี้จิตใจเราทุกข์หรือขณะนี้จิตใจเราเฉยๆมีสามอย่างเท่านั้นเองนะเนี่ยเราคอยสังเกตใจของเราขณะนี้มันสุขหรือมันทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆอยู่นะหัดรู้หัดดูไปถ้าจิตมันตั้งมั่นมีกำลังพอนะสติระลึกรู้เวทนาในใจเราจะเห็นเลยนะมันไม่เที่ยงนะมันเกิดแล้วมันก็ดับอย่างความสุขในใจแป๊บเดียวก็ดับความทุกข์ในใจนะถ้าดูเป็นนะก็ดับทันทีเลยแต่ความสุขในใจบางทีดูแล้วก็ดับบางทีดูแล้วก็ไม่ดับแต่ความทุกข์ทางใจนะถ้าดูเป็นนะดับทันทีเลยนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตใจเรามีความสุขนะจิตมันมีสองลักษณะอันหนึ่งเป็นจิตที่มีราคะนะอันหนึ่งเป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยจิตเราแช่มชื่นเบิกบานนะเรามองลงไปเรารู้ว่าจิตมีความสุขมีความแช่มชื่นเบิกบานมันไม่จำเป็นต้องดับนะเพราะจิตดวงนี้มันเป็นกุศลอยู่แต่อย่างจิตเราเบิกบานนะเราเป็นไอ้พวกบ้ากามนะมันฉุดผู้หญิงมาได้นะโอ้จิตใจมีความสุขอะไรเงี้ยถ้ามีสติรู้ลงไปนะเนี่ยจิตใจมีความสุขนะจากการบ้ากามนะไอ้ตัวบ้ากามนี้ดับทันทีนะความสุขนั้นดับทันทีเลยเพราะว่าความสุขนั้นมันเกิดร่วมกับราคะนะความสุขนี้เกิดได้สองแบบอันหนึ่งเกิดร่วมกับราคะถ้าเรามีสติรู้ทันปั๊บดับทันทีอันหนึ่งเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลรู้แล้วไม่จำเป็นต้องดับนะอย่างจิตใจเราอิ่มอยู่ในฌานนะทรงอยู่ในฌานนะรู้อยู่อย่างเงี้ยนะอยู่ได้เป็นวันๆนะก็ไม่ดับหรอกนะส่วนจิตที่มีความทุกข์เนี่ยจิตที่ทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเสมอนะเพราะฉะนั้นจิตที่ทุกข์เนี่ยรู้เลยนะเวลาจิตเรามีความทุกข์เนี่ยต้องรู้เลยขณะนั้นจิตเป็นอกุศลทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตเป็นอกุศลมันดับทันทีอย่างเรากำลังโกรธอยู่เนี้ยเกิดรู้ตัวว่ากำลังโกรธอยู่นะความโกรธจะดับทันทีเลยความทุกข์ในใจที่กำลังมีนะก็จะค่อยลดระดับแล้วก็ดับไปนะงั้นเรามาดูเวทนาทางใจนะค่อยๆดูไปนะถ้าสติเราเกิดนะเวทนาที่เกิดร่วมกับอกุศลนั้นดับนะแต่เวทนาที่เกิดร่วมกับกุศลนะไม่จำเป็นต้องดับเดียพาถ้าเป็นอุเบกขานะอุเบกขาเนี่ยทรงอยู่ได้ทีหลายๆวันเลยนะทรงจิตทรงสมาธิทรงฌานนะออกมาแล้วจิตก็ยังทรงความเป็นอุเบกขาอยู่ได้หลายวันนี่เราค่อยๆดูลงไปนะไม่ว่าเวทนาทางใจนะจะเกิดร่วมกับกุศลหรือเกิดร่วมกับอกุศลก็ตามก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงยังไงก็ไม่เที่ยงอย่างเวลาเรามาฟังธรรมนะจิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานพอเราไปฟังเรื่องอื่นออกจากเรื่องฟังธรรมเราไปฟังเรื่องอื่นจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานก็ดับไปเปลี่ยนไปตามการกระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นเวทนาทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเวทนาทั้งหลายทางใจนะล้วนแต่บังคับไม่ได้เราสั่งให้จิตใจมีความสุขตลอดเวลาทำไม่ได้ห้ามจิตใจเป็นทุกข์ห้ามไม่ได้จริงนะห้ามได้ก็ห้ามได้แป๊บๆเดี๋ยวก็เป็นนะก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีตรงที่มันห้ามไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนั่นเรียกว่าอนัตตาตรงที่เห็นว่ามันมีแล้วมันก็ไม่มีนั่นเรียกว่าอนิจจังมีความสุขอยู่แล้วเดี๋ยวก็ความสุขหายไปเนี่ยมีแล้วก็ไม่มีนะอันนี้มันแสดงอนิจจังนะนี่เราค่อยๆดูไปนะหรือดูร่างกายนะก็เห็นมันทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาในกาย นะก็เห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นอยู่ระลึกรู้เวทนาทางใจก็เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วถ้าจิตยังตั้งมั่นอยู่แล้วระลึกถึงกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจก็จะเห็นนะกุศลอกุศลทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเรากำลังโกรธอยู่เนี้ยจิตมีอกุศลจิตมีโทสะนี่จิตเราเกิดตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บสติระลึกรู้เห็นความโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาเลยนะแสดงความไม่เที่ยงทันทีเลยแล้วประเดี๋ยวพอไปคิดเรื่องไม่ดีนะความโกรธก็เกิดขึ้นอีกนี่เราเห็นเราไม่ได้เจตนาจะโกรธนะจิตมันปรุงแต่งความโกรธขึ้นมาได้เองแล้วพอจิตมันปรุงความโกรธขึ้นมาได้แล้วความโกรธนั้นกลับเข้ามาปรุงแต่งจิตทำให้จิตเล่าร้อนเหมือนมาบ้าเที่ยวอารวาสไปที่โน้นที่นี่นะนี่เรามีสติรู้นะมีจิตตั้งมั่นคือมีสมาธิพอสติระลึกรู้ลงไปในกุศลในอกุศลจะเห็นอะไรเห็นว่ากุศลก็ไม่เที่ยงกุศลโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงกุศลนั้นเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอกุศลนั้นเราก็ห้ามมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเราเห็นอนิจจังบ้างเห็นอนัตตาบ้างแล้วแต่อันไหนเห็นอันไหนเอาอันนั้นแหละนะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเห็นว่าครูบาอาจารย์เห็นอนัตตาเราต้องเห็นอนัตตาไม่จำเป็นเนี่ยหัดอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเราสับไปแล้วก็ดูละเอียดเข้าไปอีกตัวจิตเองนะตัวจิตเองนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลนะเอาแน่เอานอนไม่ได้ตัวจิตเองนะบางครั้งก็ถูกนิวรณ์ครอบงำบางครั้งก็ไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำนะจิตบางทีก็ดีนะมีสติบางทีก็ไม่มีนะบางทีก็มีความเพียรบางทีก็ไม่มีขี้เกียจขี้คลานนะบางทีก็มีสมาธิบางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีสงบระงับบางทีก็เพิ่มหวั่นไหวนะบางครั้งเป็นอุเบกขาบางครั้งไม่เป็นอุเบกขานะนี่เราเฝ้ารู้ลงไปนะนี่เราขยับตัวขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาแล้วนะเราเห็นนิวรณ์ทั้งหลายนะบางทีมีเหตุอย่างนี้มันก็เกิดนิวรณ์ตัวนี้ขึ้นมาไม่มีเหตุนิวรณ์ตัวนั้นก็ดับนะโพชฌงค์เจ็ดนะเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลชั้นเลิศก็เริ่มแต่สตินะบางทีสติก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อีกเราก็ต้องฝึกทำยังไงสติจะเกิดบ่อยนะธรรมานุปัสสนานะจะไม่ใช่แค่รู้ว่ามีสภาวะกุศลอกุศลเกิดหรอกรู้ลึกลงไปถึงรากถึงเง่าถึงสาเหตุของมันด้วยอย่างสาเหตุของนิวรณ์แต่ละตัวนะเกิดจากอะไรสาเหตุขององค์ธรรมที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการนะแต่ละตัวแต่ละตัวเกิดจากอะไรสติเนี่ยเกิดจากจิตเห็นสภาวะบ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แม่นนะรูปธรรมนามธรรมใดปรากฏเนี่ยสติระลึกได้ปั๊บเลยเนี่ยสติสังโพชฌงค์มันเกิดขึ้นนะไม่ใช่เป็นสติเพื่อจะได้ขับรถไม่ตกถนนพูดไม่ผิดพลาดอะไรอันนั้นไม่ใช่สติสังโพชฌงค์สติสามพุทธชงเนี่ยเป็นสติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะเพื่อความพ้นทุกข์ธรรมวิจยะสามพุทธชงเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้พิจารณาไตรตรองในธรรมะนะและจิตมันก็คุ้นเคยที่จะมองรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในมุมของไตรลักษณ์อย่างวิริยะสามพุทธชงเกิดจากอะไรเป็นความเพียรไม่ใช่เพียรเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่เพียรเพื่อพ้นทุกข์เพื่อลดละกิเลสเพื่อการตรัสรู้นะเนี่ยถ้าถึงธรรมานุปัสสนานะมันดูลงไปทะลุลงไปถึงตัวเหตุของแต่ละอย่างเลยนะขององค์ธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวอันนี้มันยากหน่อยแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราดูกายดูเวทนาดูจิตไปเรื่อยมันก็จะขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาได้นะทุกคนนะแล้วก็ธรรมานุปัสสนาที่ละเอียดที่สุดนะคือการเห็นอริยสัจสี่นะเห็นปฏิจจสมุปบาทนะเหมือนอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระอรหันต์นะเพราะเจริญธรรมานุปัสสนาในสัจจบัพคือเห็นอริยสัจนะพระเจ้าถึงบอกว่า สติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความหลุดพ้นนะท่านก็เจริญเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจริญบางคนบอกโอ้ยบารมีท่านเต็มไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ท่านบอกว่ามันเป็นทางสายเดียวอ่ะมันก็ไม่มีทางสายที่สองสิถ้าบอกว่าท่านไม่ได้เจริญสติปัฏฐานแล้วท่านบรรลุพระอรหันต์ก็แสดงว่ามีทางสายที่สองนะนั้นคำพูดของท่านก็ใช้ไม่ได้พูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะเราต้องระวังนิดหนึ่งนะเวลาอ่านประวัติท่านนะตอนหัวค่ำอะไรเงี้ยนะท่านนั่งสมาธิธรรมานาปนสตินะจิตสงบมีกำลังแล้วได้อัปปนาสมาธิแล้วท่านระลึกชาติไปนะงั้นบางคนก็บอกเจ้าชายสิทธัตถะนะบรรลุพระอรหันต์เพราะธรรมานาปนสติไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมานาปนสติแล้วบรรลุพระอรหันต์นะเจ้าชายสิทธัตถะท่านธรรมานาปนสตินะแล้วก็ระลึกชาติไปแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางกำหนดดูสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางอันนั้นเป็นผลของสมาธินะเป็นกำลังของสมาธิแล้วตรงที่ท่านบรรลุพระอรหันต์ได้นะเพราะท่านย้อนมาดูปฏิจจสมุปบาทอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ชาติคือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบฉวยขึ้นมาปุ๊บความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยนะเนี่ยท่านค่อยๆดูอย่างนี้นะทวนลงไปจนถึงอวิชชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นถ้าคนเขาถามเราว่าเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระอรหันต์โดยใช้กรรมฐานอะไรนะเราต้องบอกว่าท่านใช้ธรรมานุปัสสนาสัจจบัพนะรู้อริยสัจนี่พวกเราก็เหมือนกันนะค่อยๆฝึกไปขั้นแรกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองทำไปเรื่อยๆนะเป็นเดือนๆจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาอย่างพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี้ยตอนเป็นโยมนะว่าโอ้ขยันภาวนานะเมื่ออยู่กับหลวงพ่อนะต้องมาเรียนเรื่องสมาธิใหม่บางองค์อะเดือนหนึ่งบางองค์สองเดือนสามเดือนนะบางองค์สามปีบางองค์เจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยความแก่อ่อนของอินทรีย์ไม่เท่ากันนะแต่ต้องเรียนจนกระทั่งจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วไปเจริญปัญญาใช้จิตตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่บางคนมีลักษณะเฉพาะนะก็ทำกรรมฐานที่ประณีตมากขึ้นอย่างบางองค์หลวงพ่อให้ดูกระดูกดูลงไปที่กระดูกนะดูจนเห็นกระดูกเลยนะเห็นกระดูกมันคือนิมิตนะนิมิตอันนี้เราก็มาใช้ทำกรรมฐานได้ดูกระดูกลงไปเรื่อยๆนะทีแรกนึกถึงกระดูกนะจนกระทั่งเห็นกระดูกแล้วหลับตาลงไปนะมองเห็นกระดูกแล้วเสร็จแล้วค่อยดูต่อไปนะกระดูกมันจะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นนะสุดท้ายจิตมันรวมถึงอัปปนาได้นะรวมลงได้เมื่อก่อนลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์มีองค์นะชื่อหลวงพ่องานหลวงพ่องานสิ้นไปนานแล้วนะหลวงพ่องานเนี่ยท่านดูกระดูกเห็นไหมหลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนทุกคนให้ดูจิตนะท่านสอนลูกศิษย์ตามจริตนิสัยท่านสอนหลวงพ่อดูจิตนะแล้วหลวงพ่องานเนี่ยท่านให้ดูกระดูกเวลาเดินจงกรมนั้นท่านก็เห็นร่างกายมันเดินนะทีแรกนะท่านดูกายนี่แหละเห็นร่างกายเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะจิตรวมลงไปนะมีกำลังสมาธิขึ้นมามันทะลุเนื้อลงไปนะมองทะลุเนื้อลงไปได้เลยคล้ายๆมีตาที่ประณีตมากกว่าตาของพวกเราแล้วนะทะลุลงไปเห็นกระดูกของตัวเองแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยนะมันก็จิตมันสร้างนิมิตขึ้นมาอีกนะมีกระดูกโครงหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างขวาข้างซ้ายข้างหลังนะตรงกลางเนี่ยกระดูกของตัวเองนะอีกสี่อันเนี่ยเป็นภาพนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมาเวลาเดินไปไหนเนี่ยนะมีกระดูกล้อมไปเนี่ยนะถ้าใครมีหูมีตาเห็นนะสะดุ้งเลยนะนึกว่าผีหลอกนะมีผีล้อมมาเนี่ย ันนี้เป็นเรื่องของสมาธินะเรื่องของสมาธินี่ส่วนใหญ่พวกเราเล่นอย่างเล่นอานาปานสติอะไรเข้ามาไม่ถึงฌานส่วนใหญ่ในยุคนี้หลวงพ่อก็เอาแค่ว่าให้ได้อุปจาระแค่อุปจาระเนี้ยฝึกกันหลายเดือนนะบางทีว่าจิตใจมันเคยฟุ้งซ่านหนักหนาสาหัสกว่าจิตมันจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเด่นดวงขึ้นมาได้ใช้เวลาก็เวลาหลงโลกนะสะสมมาตั้งหลายสิบปีเวลาที่จะภาวนาพ้นจากโลกจะเอาอะไรเร็วนับจิตมันคุ้นเคยกับการหลงโลกงั้นยังบวชเข้ามานะก็ใช้เวลานะหลายคนใช้เวลาเป็นเดือนๆส่วนใหญ่ก็ประมาณ3เดือนนะถ้าไม่ดื้อหรือถ้าไม่เคยติดสมาธิอย่างแรงถ้าเคยติดสมาธิมาก่อนนะเพ่งเก่งนะโอ้แก้กันนานเลยนะคนที่ไม่เคยฝึกอ่ะฝึกง่ายกว่าอีกพวกที่เคยทำสมาธิผิดๆนะแก้ยากนะใช้เวลาบางทีแก้กันเป็นปีเลยนี่พอสมาธิถูกนะเอาไม่ให้อยู่เฉยละระลึกลงไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปก็จะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรามีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งกายทั้งใจนะฮะถนัดรู้กายก่อนก็รู้กายไปนะถนัดรู้จิตก็รู้จิตไปนี่บางคนดูจิตดูจิตนะแล้วสมาธิตกแรงตกอ่ะแรงตกดูจิตไม่ได้หลวงพ่อบอกให้ไปดูร่างกายไว้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะคอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปจิตจะสงบนะแล้วพอจิตสงบเนี่ยมันจะเริ่มสังเกตเห็นหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ตัวนี้จิตจะเริ่มตั้งมั่นพอจิตสงบจิตตั้งมั่นตรงนี้แหละจะเดินปัญญาได้แล้วถนัดดูกายก็เห็นกายเป็นไตรลักษณ์ถนัดดูจิตก็เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์กายเราอย่าทิ้งนะกายพอเวลาบางช่วงสมาธิเราไม่พอเราดูจิตไม่ได้ให้หันมาดูกายไว้ไม่ใช่ดูจิตไม่ออกก็เลิกปฏิบัติไม่ใช่คำว่าเลิกปฏิบัติไม่มีในสารบบของนักปฏิบัตินะมันสู้ตายว่าจะสอนง่ายๆไม่รู้ง่ายเปล่าจะถามประชามติก็วุ่นวายนะง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสอนแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องนะถ้าคนไหนฟังหลวงพ่อครั้งแรกเรารู้เรื่องนี่นะประเภทอัจฉริยะที่ฟ้าประทานเลยส่วนมากก็ต้องฟังแล้วฟังอีกเมื่อก่อนก็มีนะสมัยยังไม่มีซีดีมีเทปมีผู้หญิงคนหนึ่งนะก็อยู่ระยองนั่นไงนะไปกับสามีได้เทปไปม้วนหนึ่งนะก็ฟังสะเทปยืดเลยนะฟังไปเรื่อยเลยอันนั้นเขาอัดเอาเองด้วยนะเขาอ่านไปเองไปฟังซ้ำๆๆสั่นเทปยืดนะจิตตื่นเลยนะไม่ใช่จิตตื่นเพราะเทปยืดหรอกแต่ฟังไปแล้วมันเกิดเก็ตขึ้นมานะเกิดเข้าใจขึ้นมาโอ้ยภาวนามันไม่ใช่เรื่องบังคับตัวเองเลยนะมันหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนะจิตมันตื่นโผล่ขึ้นมาแล้วนะบางทีก็ใช้เวลานะในที่ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บอะไรนะหายากบารมีพวกเรามันไม่พอหรอกน้อยที่จะทำได้เนี่ยในสมัยพุทธกาลบางคนก็ฟังปุ๊บก็บรรลุพระอรหันต์บางคนฟังปุ๊บได้โสดานะของเราฟังร้อยเที่ยวได้โสดาก็บุญแล้วละค่อยๆฝึกนะไปฟังซ้ำๆหมู่นี้ที่เขาก็ทำนะทีมไลฟ์ทีมอะไรเนี่ยเขาก็ทำอัดไว้เดี๋ยวไปขึ้นYouTube นะขึ้นใน Facebook thamma.com อะไรเงี้ยไปดูซ้ำๆไปฟังเที่ยวหนึ่งไม่รู้เรื่องก็ฟังหลายๆเที่ยวมันคงไม่โง่ตลอดชาติหรอกเดี๋ยวก็รู้เรื่องคนจำนวนมากนะที่หลวงพ่อไปเจอนะไม่ได้มาเจอที่วัดนะไม่เคยมาวัดนะไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อไปที่ต่างๆนะเขาเข้ามาหาเขาบอกเขาฟังซีดีดู YouTube อะไรเงี้ยภาวนาเป็นนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแยกขันได้เห็นธาตุเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ได้นับจำนวนไม่ถูกเลยนะ มีเยอะมากเลยแค่ฟังซีดีดู YouTube อะไรเงี้ยก็ทำได้ให้อดทนเท่านั้นแหละค่อยๆสังเกตของจริงไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ต่อไปก็ส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบทุกวันนั่งสมาธิ1ชั่วโมงดูกายเคลื่อนไหว 2-3 ชั่วโมงเดินจงกรมตอนหัวค่ำ1ชั่วโมงใช้บทนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเป็นคำภาวนาระยะนี้ไม่ว่าจะฝึกกสิณหมางกายดูกายหรือดูจิตก็เห็นแต่ทุกข์รู้สึกเบื่อหน่ายอยากพ้นจากกองทุกข์นี้ไปธรรมะขั้นไหนก็ไม่สนใจแล้วผมยังภาวนาถูกต้องอยู่ในร่องในรอยไหมครับ
ภาวนาดีนะแต่จิตมันไม่ถึงฐานตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ถึงฐานจิตออกข้างนอกตัวนี้ดูออกไหมลองหายใจให้หลวงพ่อดูซิใช้ได้นะทำอีกไปทำถูกละจริงๆแล้วกรรมฐานนะถ้าทำเป็นสักอันหนึ่งนะอะไรๆก็เป็นหมดละอย่างถ้าเราได้กสิณตัวหนึ่งนะก็ได้กสิณสิบฝึกไม่นานก็ได้นะถ้าเราฝึกอัปปนาได้ใช่ไหมเราไปทำอะไรนะที่กรรมฐานที่ถึงอัปปนาแป๊บเดียวก็ถึงนะการมั่งกายก็เป็นอุบายเวลาจิตเราติดสงบเฉยๆไม่ยอมเดินปัญญาเราก็มั่งกายฉีกร่างกายเป็นส่วนๆอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาเป็นการกระตุ้นให้จิตเจริญปัญญาตรงวิปัสสนานะจิตมันเห็นนะกายนี้ไม่ใช่เรามันเห็นนะไม่ใช่คิดเอาตรงที่มั่งกายเรากำหนดจิตทำไปนั่นเป็นอุบายให้จิตมองกายให้เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะใช้ได้นะที่ทำอยู่ไปทำอีกแต่ใจยังฟุ้งอยู่นะดูออกไหมนะแล้วที่บอกใจเบื่อโลกไปดูให้ดีไม่เบื่อจริงหรอกนะยังไม่ได้เบื่อจริงนะการเบื่อนั้นมีสองอย่างนะเบื่อเพราะโทสะกับเบื่อเพราะปัญญามีนิพพิทาเบื่อเพราะโทสะเช่นอยู่ตรงนี้ก็ไม่สบายอยู่ตรงนี้ก็มีปัญหาอะไรเงี้ยเบื่อเหลือเกินเบื่อแบบนี้อยากฆ่าตัวตายนะเบื่ออีกเบื่อหนึ่งก็คือมันเห็นความไม่มีแก่นสารสาระอันนี้มันจะเบื่อทุกอย่างไปหมดเลยนะเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อเชื่อเบื่อเสมอกันหมดเลยนะของเบอร์หนึ่งสังเกตไหมมันไม่ได้เสมอกันมันเบื่ออันนี้มันจะเอาอันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะค่อยๆสังเกตเอาแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะในภาพรวมดีพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วใจโปร่งโล่งเบาดีตั้งมั่นดีอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อให้ทำอานาปานสติให้ดูเห็นไหมทำถูกอ่ะไม่ได้ไปเขียนจิตให้สงบเห็นไหมเมื่อกี้ที่ทำนะหายใจแค่สติระลึกรู้การหายใจนั้นจิตก็รวมลงไปแล้วแต่ถ้าทำไม่เป็นก็ไปบังคับจิตอย่างนั้นใช้ไม่ได้ตรงนี้บังคับแล้วนะตรงนี้เริ่มบังคับแล้วดูออกแล้วใช่ไหมเออดีเบอร์สองเบอร์สองเก่งนะใช้ได้ไม่ต้องกลัวนะให้คะแนนไปก่อนเลยสอบได้อ่ะเอาถามมา
เบอร์สองทำสมถะด้วยการเดินจงกร
ม
และนั่งสมาธิดูลมหายใจสลับกับฝึกดูจิตจิตเป็นกลางได้บ้างเห็นอนัตตาได้ง่ายกว่าอนิจจังเห็นจิตสงสัยในการภาวนาบ่
อ
ยสลับกับฟุ้งซ่านเบื่อหน่ายโลภในชีวิตประจำวันรู้สึกตัวได้บ้างแต่ยังหลงนานที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับ
ถูกนะถูกอย่างดีๆมากๆเลยดีแล้วล่ะทำต่อไปนะไม่ต้องแก้ไขอะไรทำได้ดีแล้วนะไปทำต่อนะแล้วจากวันนี้ไปสักอาทิตย์หนึ่งในนี้จิตมันจะเสื่อมที่เสื่อมเพราะว่าหลวงพ่อชมแล้วล่ะ คนไหนที่หลวงพ่อชมนะเห็นเสื่อมหมดทุกคนนะเพราะพยายามจะให้ดีต่อเนื่องตรงที่อยากจะดีนั่นแหละทำให้เสื่อมนะนี่เราหัดรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะเบอร์สองเก่งนะถูกใจใช้ได้เลยนะดีมากๆแล้วเบอร์สาม
เบอร์สามตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดีที่สุดในรูปแบบเดินจงกรมเป็นหลักระหว่างวันบริกรรมพุทโธรู้สึกกระเพื่อมไหวๆที่กลางอกเป็นบางครั้งเห็นจิตไหลไปคิดบ่อยรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างอกุศลและกิเลสเกิดบ่อยรู้สึกว่าตัวเองร้ายกว่าที่คิดขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับลูกด้วยค่ะ
ไอ้ที่ทำอยู่นี่ดีนะทำถูกแล้วละอยู่ที่ทำต่อเนื่องทำทุกวันทุกวันนะฝึกไปเรื่อยๆจิตใจได้ดีดีมากๆด้วยใช้ได้รู้สึกไหมจิตใจเราเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนนะแตกต่างกันมากเลยนะเมื่อก่อนเรานึกว่าเราเป็นคนดีนะตอนนี้เราเห็นแล้วเมื่อก่อนนี้มันร้ายจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังร้ายแล้วตรงนี้แหละดีตรงที่เราเห็นความร้ายของตัวเองตรงนั้นดีนะเรารู้ทันกิเลสตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนร้ายเราไม่รู้ว่าร้ายตอนนี้ร้ายเรารู้ว่าร้ายมันเหนือกว่ากันเยอะเลยนะในโลกนี้น้อยคนนะที่จะทำตรงนี้ได้พยายามดูนะทำไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วละอย่างนี้จิตใจมีความสุขเราก็รู้ว่ามันมีความสุขนะรู้ไปเรื่อยๆเบอร์สี่ไปกลัวมากนะ
เบอร์สี่ไม่มั่นใจว่าสภาวะความตั้งมั่นของจิตเป็นอย่างไรจึงไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรให้จิตได้เดินปัญญาขอความเมตตาหลวงพ่อให้คำแนะนำด้วยค่ะ
มันจะเดินปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นก่อนนะงั้นทำกรรมฐานไหมทำไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่ามันจะสงบหรือไม่สงบจะดีหรือไม่ดีทำกรรมฐานของเราไปแล้วค่อยรู้ทันจิตบ่อยๆจิตจะค่อยๆตั้งขึ้นมาพอมันตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยพอสติระลึกรู้กายก็เห็นแล้วมันไม่ใช่เราแล้วมันเดินปัญญาได้แล้วระลึกรู้เวทนานะก็เห็นเวทนาเป็นไตรลักษณ์มันเห็นเองอ่ะขอให้จิตตั้งมั่นซะก่อนตอนนี้จิตเนี่ยชอบหลงคิดอยู่รู้สึกไหมมันหลงคิดบ่อยหลงคิดนานนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะจนกระทั่งพอจิตหลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะจะหลงคิดสั้นยิ่งฝึกไปนะหลงคิดยิ่งสั้นลงสั้นลงแล้วก็ถี่ยิบเลยนะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงแต่ก่อนนี้หลงทิ้งเป็นชั่วโมงเลยหลงบ่อยๆดีนะค่อยๆฝึกตัวนี้นะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปต่อไปสมาธิมันจะเกิดนะแล้วขันธ์มันจะแยกแล้วมันจะเห็นธาตุแต่ละธาตุขันธ์แต่ละขันธ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะก็เป็นขั้นตอนการปฏิบัติใช้ได้นะที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกสะสมของเราไปอีกใจมันยังฟุ้งเก่งเห็นไหมมันหนีไปคิดเลื่อนลอยเลยเห็นไหมคอยรู้ไว้อย่าไปบังคับมันนะรู้เล่นๆจะอยู่กับพุทโธก็อยู่ไปพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วใจมันเคลิ้มรู้ว่าเคลิ้มพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่ามันหนีอย่างเงี้ยรู้ทันจิตไปทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตเบอร์ห้า
เดินจงกรมรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเป็นหุ่นความคิดเกิดดับจิตเปลี่ยนแปลงตลอดไม่คงที
่
บางครั้งเพ่งใส่ความคิดบางครั้งจิตซึ
ม
นั่งสมาธิมักเคลิ้มหลับระหว่างวันฝึกตามเห็นกายใจเปลี่ยนแปลงจิตมักหลงคิดไม่ตั้งมั่นไม่ค่อยรู้กายเป็นพวกราคะจริตขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ
อย่าทิ้งกายนะยามฝึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายนะยิ้มขึ้นมารู้สึกร่างกายพยักหน้ารู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกไว้นะกำลังของจิตมันจะได้มากกว่านี้อีก การที่เราคอยรู้สึกกายไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ได้คือสมาธินะเนี่ยเรารู้สึกกายเรื่อยๆสมาธิเราจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันจะเห็นจิตเห็นอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นไม่ได้เจตนาเห็นก็เห็นนะของเบอร์ห้าก็ทำมาได้ดีนะใช้ได้อยู่แต่ว่าอย่าทิ้งกายรู้สึกกายไว้แค่รู้สึกไม่เพ่งกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้สึกไหมร่างกายมีอยู่ต้องบังคับจิตไหมให้นิ่งๆถึงจะรู้ว่าร่างกายมีอยู่ไม่ต้องบังคับนะใช้จิตปกติเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายตรงนี้รู้สึกไหมจิตมันมีความสุขขึ้นมาได้เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะรู้สึกร่างกายไปนะจิตสงบขึ้นมามีความสุขขึ้นมานะมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขเนี่ยเดินปัญญาต่อได้แล้วใช้ได้เบอร์หก
เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปทำให้รู้ว่าธรรมะช่วยให้เราทุกข์ลดลงได้จริงๆจึงคิดตั้งใจจะปฏิบัติไปตลอดชีวิตนี้ทุกวันทำสมาธิดูร่างกายหายใจวันละ 40-50 นาทีระหว่างวันรู้ทันเวลามีกิเลสเกิดขึ้นได้บ้างแต่บางทีก็หลงนานที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะทำไปเรื่อยเราก็หายใจไปเรื่อยๆนะหายใจพอเราคิดถึงพ่อใจเราเศร้ารู้ว่าเศร้าไปแล้วก็หายใจของเราไปจิตใจมันจะได้มีกำลังมากๆและการถ้าจิตใจเราพร้อมสงบตั้งมั่นการเจริญปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ต้องทำอะไรเลยพอจิตเราตั้งมั่นจริงๆนะสติระลึกรู้รูปรู้นามอันไหนก็ตามเห็นไตรลักษณ์เองอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นอัตโนมัติเลยอันนี้เพ่งแรงไปนะเบอร์หกอย่างที่คิดเพ่งลมแรงไปนะแค่รู้สึกนะเห็นร่างกายหายใจไปสบายสบายนะหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดรู้ว่าจิตมันหนีไปคิดไปทำต่อนะธรรมะก็ช่วยเราไว้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะเบอร์เจ็ด
หลวงพ่อให้รู้สึกกายเป็นวิหารธรรมเห็นหลงฟุ้งบ่อยขึ้นเวลาทำในรูปแบบคิดนำว่าทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่จิตอีกดวงก็คิดแทรกว่าทำเพื่อให้ตัวเองพ้นทุกข์กลัวการเกิดเห็นว่ามีกิเลสเยอะและแพ้กิเลสบ่อยมากจิตพอจะมีกำลังตั้งมั่นแยกรูปแยกนามบ้างหรือยังคะ
แยกนะจิตก็มีกำลังมากขึ้นแล้วรู้สึกไหมจิตเรามีกำลังมากกว่าแต่ก่อนนะทำมาได้ดีแล้วนะทำต่อไปอีกเดินมาถูกทางแล้วก็เดินไปสังเกตไหมจิตมันมีปีติรู้สึกไหมเนี่ยมันมีปีติมาเราก็รู้เห็นมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมีแต่ของที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเบอร์ 7ดีนะสมาธิโอเคขันแยกนะแล้วก็เดินปัญญาได้แล้วการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้ทำตลอดเวลานะเวลาจิตเรามีแรงจิตเราตั้งมั่นถึงจะเดินปัญญาช่วงไหนจิตมันไม่มีแรงก็กลับไปทำสมถะดีเบอร์ 8อย่าคิดเยอะนะเบอร์ 8
ในรูปแบบใช้ดูร่างกายกระพริบตาและขยับนิ้วจิตหลงแล้วรู้ถ้าฟุ้งเยอะจะบริกรรมช่วยมักมีเสียงภาคในหัวฟุ้งเยอะเคยเห็นความคิดดับเห็นเวทนาเกิดขึ้นแยกกับกายจิตเป็นคนดูระหว่างวันใช้การมีสติรู้การกระพริบตาเห็นจิตได้เฉพาะความรู้สึกที่แรงที่ทำอยู่ในทางไหนคะ
มันก็อยู่นะแต่การกระพริบตาเนี่ย โอกาสที่จะรู้สึกว่าร่างกายกระพริบตาเนี่ยไม่มากหรอกส่วนมากมันจะไปเพ่งเห็นที่ทำตรงนี้นะมันไปเพ่งตรงนี้อยู่นะแค่รู้สึกนะแต่ถ้ากระพริบตาเนี่ยเล่นยากนะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอ่ะพอไปดูการกระพริบตาแล้วมันจะเพ่งรู้สึกไหมมันนิ่งๆเนี่ยมันนิ่งๆอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะนิสัยเสียรู้สึกร่างกายไปนะร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายเหลียวซ้ายแลขวารู้สึกอะไรเงี้ยกระพริบตามันละเอียดไปพอตั้งใจจะไปดูกระพริบตามันเลยเพ่งใจจะทื่อๆนิ่งๆไปลองปรับนิดนึงนะเคลื่อนไหวอย่างนี้ยังดีกว่าเห็นร่างกายขยับนะแล้วก็พิบนะเดี๋ยวก็ไปเพ่งไปปรับนิดนึงนะของหนูเบอร์8มันติดเพ่งอยู่ที่เพ่งเพราะว่าไปใช้การกระพริบตาเนี่ยเกือบทั้งหมดนะถ้าใครไปใช้กระพริบตาเนี่ยจะเพ่งวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อพบอย่างหนึ่งนะว่ามีคนเอาธรรมะที่หลวงพ่อเทศเนี้ยธรรมะก็เอาไปจากธรรมะ .com นะเอาไปตัดอย่างนี้ก็ยังไม่ว่าอะไรนะเอาไปทำ YouTube ช่องของตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าขอให้ทำตามกติกาก็แล้วกันอันหนึ่งก็คือตัดไปจากเทศวันไหนนะต้องระบุนะที่หลวงพ่อเชี่ยวเข็นเรื่องนี้เพราะว่าหลวงพ่อเห็นตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมานะคำสอนของครูบาอาจารย์นะสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเดี๋ยวก็อ้างแล้วเนี่ยหลวงปู่มั่นเทศองค์นั้นเทศองค์นี้เทศนั้นเอามาจากไหนอะไม่มี reference นึกเอาเองมีกระทั่งสมเด็จโตเทศนะสมเด็จโตเทศเรื่องโควิดอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะหรือหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงปู่ทวดแสดงธรรมเราฟังปุ๊บเราก็รู้แล้วไม่ใช่หลวงปู่ทวดหรอกนะเธออะไรแสดงเองหลวงปู่ทวดนะคนอยุธยาภาษาที่คนอยุธยาใช้กับคนยุคนี้ใช้ไม่เหมือนกันหรอกนะนี่แล้วถ้าไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาเนี่ยนะต่อไปมันจะสับสนไม่รู้ว่าบริบทที่หลวงพ่อเทศเรื่องนั้นมันมาจากไหนนะเพราะบางทีหลวงพ่อเทศบอกให้ทำอย่างนี้อีกคนหนึ่งหลวงพ่อชอบบอกให้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าฟังด้วนๆแค่นี้ไม่อ้างอิงมันจะไม่เห็นบริบทยังงงอะทำไมสอนขัดกันเองนะขัดไปขัดมานะเพราะงั้นถ้าจะเอาธรรมะที่หลวงพ่อเทศไปเผยแพร่ต่อหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ต้องทำให้ถูกกติกาต้องอ้างอิงแล้วก็อย่าไปอธิบายไม่ต้องไปอธิบายเพิ่มเติมนะเวลาเอาธรรมะครูบาอาจารย์ไปแล้วไปอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยมักจะเพี้ยนอธิบายไปตามความเข้าใจของตัวเองเงินถ้าจะเอาไปใช้นะก็ไม่ต้องเอาไปดัดแปลงจะตัดตอนไปให้มันรู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแต่ก็อ้างอิงว่ามาจากไหนแล้วไม่ต้องไปขยายความอ้างโน้นอ้างนี่เนี่ยกลายเป็นอยากเผยแพร่ของตัวเองอ่ะเอาหลวงพ่อมาเขาเรียกเอามาล่อเป้านะชวนคนมาดูแล้วก็จะได้ถ่ายทอดธรรมะของตัวเองนะแบบนี้ไม่เอานะอยากถ่ายทอดของตัวเองก็ถ่ายทอดไปเลยไม่ต้องมาลากหลวงพ่อไปเกี่ยวเพราะบางทีไอ้ที่อธิบายนะมันคนละเรื่องกับที่หลวงพ่อพูดนะมันมั่วทำให้คนฟังสับสนนะนี่ถ้าเกิดเคสพวกนี้ขึ้นมานะทางมูลนิธิเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะหลวงพ่อยกลิขสิทธิ์ให้มูลนิธิเพราะฉะนั้นเอาเผยแพร่แล้วอยู่ในกติกามูลนิธิเขาไม่ว่าถ้าทำผิดกติกาเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขามีสิทธิ์จัดการนะมีสิทธิ์ทักท้วงไม่เชื่อฟังเขาก็แจ้งปิดช่องไป มันละเมิดลิขสิทธิ์ก็เข้าใจกันตามนี้ก็แล้วกันนะไม่ห่วงหรอกธรรมะแต่ไม่อยากให้ธรรมะมันสับสนเชิญกลับบ้าน